Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Bakka jirtan hundaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti kan nuti qabannee isiniif dhiyaanu sagantaa fayyaaf sagalee Waaqayyooti. Jalqabatti sagantaa fayyaatii ittiin eebbifama.
Fayyin hundumaa.
Nagaan keenya jaalalaa bakka jirtan hundaatti isiniif haa baay'atu. Qophiin kun qophii fayyaati. Qophii fayyaa keenyaan seerota fayyaa 8 irratti xiyyeeffannee kutaa adda addaatti qoonnee isiniif dhiyeessaa jirra. Seerota sana keessaa har'a kutaa 5ffaa waa'ee of qabu irratti xiyyeeffate isiniif qabannee jirra. Nu waliin tura.
Seerota fayyaa 8 keessaanii 5ffaan of qabu yookaan temperance kan jedhu gabaabsinee ilaalla. Of qabuun maalirraa of qabuu qabna kan jedhudha. Uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irraa waan jiru dubbisa. Uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irraa akkas jedha. Waaqayyo gooftaan mukeetii ija namaa hawwatan garaagaraa iji isaaniis nyaataaf ba'eessa ta'an lafa keessaa hin biqilchee mukti ija isaa nyaatanii jireenya namaaf kennu mukti hamaaf gaarii ittiin beekanis iddoo dhaabaa sana walakkaa turan.
Waaqayyo jalqabatti waan hundumaa tooraan uumee nama zuume jannata keessa yookiis dhaabaa adeemsa sana keessa gaafa kaa'e biqiloota garaagaraa jiru. Garuu biqiloota jiran sanarraa akka isaan sooratanii akka isaan nyaataniif Waaqayyo addaamiif waaniif kennee akka inni ture argina jechuudha. Garuu hamaaf gaarii kan ittiin beekan jannata sana walakkaa dhaabatee kan ture irraa akka isaan hin nyaanneef Waaqayyo isaanitti kennee ture. Isaan garuu yeroo isaanitti seera Waaqayyoo irra daddarbanii cubbootti kufanillee argina jechuudha. Of qabuu dhabuurraan addunyaa keenya irratti jallinni akka inni dhufe argina. Kanaafiyyuu of qabuun baay'ee murteessaa akka inni ta'e argina. Wantoota qaama keenya miidhaan kamirraayyuu dhowwuudha. Of qabuu jechuun waan biraa miti. Wantoota qaama keenya miidhaan hundumaarraa of qabu tokko fa'aa kunuunsa boqonnaa 11 lakkoofsa 31 sila dubbisnee turre nyaataaf dhugaatiitti warra of qaban ta'utu nurra jira. Isaanis kanneen akka dhugaatii alkoolii, tamboo, qorichoota garaagaraa garmalee nyaachuu, yeroo idilee nyaatan alaa gidduutti illee soorachuu, nyaata sukkaaratti baay'ate nyaachuu, bunaaf shayii dhuguu isaan kana jechuudha. Isaan kun maaloodha? Qaama keenya miidhuu danda'u. Of qabuun immoo wantoota qaama keenya miidhamu kamirraayyuu of eeguudha jechuudha. Kanaaf itti yaadutu barbaachisaadha. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 1:2 akkas jedha. Amma jaa obboloota koo araara Waaqayyoof jedhaati namummaa keessan qullaadhaaf Waaqayyo duratti fudhatama akka ta'utti. Aarsaa jiraatu gootanii akkasi dhiyeessatan isin nan gorsa akkasitti hafuuraa Waaqayyoof hin sagaddu. Fakkeenya jireenya bara sadarbuu kana duukaan bu'inaa jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargabbaasuudhaaf yaada garaa keessanii aareffachuudhaaf diddiiraa jaalalli Waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e waan isa duratti fudhatama ta'e waan akeeka isaa fiixaan baasuu hubachuudhaidha. Asitti gaafa laallu amma saraara Waaqayyoo jiraati namummaa keessa waan qullaadhaaf Waaqayyo duratti fudhatama ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka dhiyeessatan isin nan gorsa jedha Paawuloos. Hafuura akkasiitiin Waaqayyoo hin sagaddu jedha. Itti yaaduutu nurra jira jechuudha. Kanaaf tokkoffaa qorontoota boqonnaa 1:31 Waaqayyo qajeelfamaa addaa saba isaatiif kennee ture. Egaa yoo nyaata yoo dhugdanis waan gootu hundumaa ulfinaa Waaqayyoof godha. Ulfinaa Waaqayyoof akka ta'utti gochuutu nurra jira jechuudha. Shaakaloof qabu nyaataa, shaakaloof qabu dhugaatii, shaakaloof qabu uffataa akkuma kana hojii waan hundumaati mataa keenyaaf wanta ogeessi addunyaa kanaa gochuu hin dandeenye gochuudha. Gaafa nuyi of qabnu wanta ogeessi addunyaa kanaa gochuu hin dandeenye ofii keenyaaf gochuu akka ta'etti yaadutu irra jira. Kanaaf of eeggannaa gochuun gaariidha. Lallaa boqonnaa 1:17 irra jira. Lallaa boqonnaa 1:17 waan achirra jiruun ilaalla. Lallaa boqonnaa 1:17 akkas jedha waan ta'eef. Yaa biyya mootiin kee nama gahaa ta'ee fi hangafoonni kee machiidhaaf utuu hin ta'in ittiin jabina argachuudhaaf yerootti nyaatanii dhuganii gammadi. Yaa biyya mootiin kee nama gahaa ta'eef hangafoonni kee machiidhaaf utuu hin ta'in ittiin jabina argachuudhaaf nyaatanii dhuganii gammadiidha. Kanatti yaaduutu nurra jira jechuudha. Cubbuu kan dhugaatii wajjin garee tokkotti ramadaman jiru. Garmalee nyaachuu fi alkoolii dhuganii sammuu miidhuun bu'aa dhimma dhabdummaati. Murtii dogoggoraa dargaggoonni keenya baay'een itti miidhamaa jiranidha jechuudha.
keessumaa addunyaa irratti gaafa laallu namoonni ijoollee sadarkaa xiqqaarra jiran yeroo isaanitti dhugaatiin barbaachifne kanneen akka biiraa dhugaatii haraqee wantoota garaagaraa miidhanii qaama isaanii yoo miidhan keessuma garaacha dhukkubbii garaagaraa dhugaatii irraan kan dhufu dhukkuboota hedduu jira. Waan isin ajaa'ibu keessaa gama saayinsiitiin gaafa laallu dhukkuboonni dhugaatiin dhufan hedduun kanneen akka dhugaatii lallaafaan illee wantoonni nuyi fayyadamnu kuniyyuu dhukkuboota garaagaraa akka inni yoo humna ol ta'e dhukkuboota kan biraa akka inni illee nu saaxilu beekuun barbaachisaadha. Kanaafidha Waaqayyo qaamni keenya miidhamuu akka nuyi hin qabne qaamni keenya mana Waaqayyo akka ta'e seeraan qajeelfama kana nuuf kennitti yaaduun gaariidha. Kanaaf of qabuun barbaachisaadha. Akkuma kana of qabuun nyaata sammuu namaallee akka inni qulleessu argina. Qajeelfama hafuuraa qulqullaa adda baasuudhaaf nu gargaara. Kiyyoo qormaataa sana ce'uudhaaf amala kiristummaa tajaajila Waaqayyoo qajeelchuuf illee nu gargaara jechuudha. Of qabuun nyaata fakkeenyaaf Daaniyelii sila laalleerra waa'ee nyaataa jalatti Daaniyel boqonnaa 1:8 gaafa nyaanni sun isaaniif dhiyaate garuu isaan mummuranii Waaqayyoo qaama isaanii akka isaan hin balleessaniif Waaqayyoo nu hubatanii Waaqayyoo duwwaa akka isaan deeman argina. Kanaaf nyaata irratti illee of qabuun akka nuyi qabnudha. Namoonni garuu of qabuu dadhabuudhaan fedhii nyaataan kumaatamoota kan ta'an yeroo isaanitti rakkinoota garaagaraaf miidhaman argina. Tuqaa kana irratti seexannii yeroonnitti namoota baay'ee injifataa ta'u argina. Garuu warri fedha nyaata isaaniif garba ta'an amala qajeelummaa kiristaanummaa keessatti ni kufu. Akkuma nuti cuuhiinsa yerootti dhiyaannu seexanni qormaata fedha nyaataa guutuun jabeessee injifachuun isaa guddaa kan ta'edha. Arra gaafa laallu carraan dhukkubaan qabamu dabalamaa kan jiru harka 10 sabni namoonni foon nyaataniif jechuudha. Kanaaf itti yaadutu nurra jira jechuudha. Shayeen, buna dhuguun, alkooliin isaan kun garaacha keenyaaf gaarii miti. Walumaa gala qaama keenya miidhu waan ta'eef dhukkubaaf sabaa hanga du'aatti illee kan geessisudha waan ta'eef itti yaadutu irra alkooliin arra jechuudha. Fakkeenya boqonnaa 21:1 dubbifachuu dandeessu wayiniin kiristoos bishaan irraa godhee cidha qaanaa irratti wayinii qulqulluu ture. Fakkeenyaaf namoonni irra waan garaagaraatti kaasu waan ta'eef tamboo aarsuun illee oomisha seeraan ala namoota baay'ee du'an kan saaxilaa jiru qaama miidhaa akka inni jiru beekuu qabna. Kanaaf itti yaadutu gaariidha jechuudha. Namoota amala xuuxxaa qabaniif garuu akkamitti akka isaan dhiisuu akka qaban yookiis namoota tamboo aarsan Waaqayyo akka isaan dhiisaniif amaloota kana akka isaan itti mo'achuu danda'aniif haalota garaagaraa isaaniin mijeessa. Fakkeenyaaf namoonni amaloota kana qaban yoo jiraatanii wanti isaan gochuun irra jiru yoo jiraate guyyaatti yoo xiqqate bishaan burcuqqoo 8-10 kan ta'u dhuguu qabu jechuudha. Namoonni dhuguma murteeffatanii amaloota suusii kana keessa jiran sigaaraa ta'u tamboo kana aarsanii Waaqayyo akka isaan dhiisaniif haala kan isaaniin mijeessa. Amaloota kanarraa akka isaan mo'anii fi guyyaatti yoo xiqqate bishaan burcuqqoo 8-10 dhuguu qabu. Guyyaatti si'a baay'ee dhiqachuun gogaa irraa xurii balleessuu qabu. Sababni isaa gogaan namaa xuriidhaan gaafa qaama namaa keessa jiru miidhaa kan biraan adeemsisa waan ta'eef sochii qaamaa gochuu qabu. Fakkeenyaaf qilleensa haaraa fidaa ifaa aduu fudhachuu qabu. Sirriitti hafuura baafachuu shaakaluu qabu. Nyaata salphaa nyaachuu qabu. Fakkeenyaaf nyaata fayyummaan guute kanneen akka muduraa fuduraa ocholoonii sanyii adda addaa kan ta'an nyaachuu qabu. Namoonni kun wantoota alkoolii fi kafaanii qaban irraa kusachuu qabu. Fakkeenyaaf dhugaatii alkoolii akkuma kana kafaanii kanneen qaban shayii buna isaan kanarraa kusachuu qabu. Wayita dadhabbii boqonnaa gahaa argachuu qabu. Akkuma kana kan hundumarrayyuu barbaachisaa ta'e gargaarsa Waaqayyo akka isaan barbaachisu yaadachuu qabu. Gargaarsi Waaqayyo akka isaaniin barbaachisu yaadachuu qabu. Yoo guutummaatti Waaqayyotti of qaban Waaqayyo mala kanarraa akka isaan kutu argina jechuudha. Kanaaf timboo miidhaa tuutuun qaama keenya irratti fidurra irraa deebi'uun akka nuyi qabnu Waaqayyo gorsa nuuf kenna. Kanaaf itti yaaduu qabna. Inni kan biraan uffata. Qofaati Miitiyoos boqonnaa 2:9 Macaa Qulqulluun uffanni giddu galeessa akka ta'u nu barsiisa jechuudha. Uffanni nuyi uffannu keessumaa kiristaanota amaloota akkasii. Fakkeenyaaf namoota irra kiristaanota jedhamuu fi illee uffannaan isaanii garuu kiristaanummaa isaanii kan hin arginu yeroo nuyi arginu jechuudha. Kanaaf uffannaan keenya uffannaa giddu galeessa uffannaa salphaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf of qabuun uffannaa irratti illee jiraachuu isaa argina. Qulqullina gaarii kan qabu lallaafaa bifa sirrii ta'e ta'uu qaba uffanni keenya umurii dheeraa turuu kan danda'u ho'aa fi wantoota garmalee qaama keenya miidhaan fakkeenyaaf qorraa ta'u aduu nurraa dhorkan ta'uu qaba. Akkuma kana qulqulluu hawwataa ta'uu qaba. Sababni isaa qaama keenyaaf gaariidha waan ta'eef uffanni miidhagaa inni kiristoos uffate irra lubbuu kan birootti akka uffinuuf ofitti nu hawwate miidhagina bakkeedhaan hin madaalamu waan ta'eef itti yaaduu qabna. Kanaaf fedhii uffannaa keenyaallee moo qabna. Uffanni nuti akka lafaatti uffannu dhiibbaa qaba. kan dargaggoota nama gaddisiisu amantoonni yeroo dhugaatii dhiibbaa gaarii gochuu barbaadan wanti dubbatanitti hajiraatan hojii qajeelaa ta'een amantii isaanii ibsan seera nuuf biyya lafaa gidduu jirus guddisanii mul'isan argeera dubbiin keenya uffanni keenya gochi keenya waaqayyoof akka dubbatu yoo garaan kee sirrii ta'e dubbiin kee uffanni kee gochi kee sirrii ta'e yoo garaan kee sirrii ta'e dubbiin kee uffanni kee gochi kee sirrii ta'e kanaaf kanarratti immoo akka nuyi qabnuuf waaqayyoo nu haa gargaaru.
Egaa jaalatamuu dhaggeeffatoota keenyaa of qabuun wanta fayyaa keenyaaf miira keenya miidhan hundumaarraa of dhowwuu akka ta'e sagalee waaqayyoo irraas sirriitti barattaniittuu jedheen abdii qaba. Sagantaan keenya yeroo itti aanu ammas itti fufaa ammaaf garuu asuma raggoo lamnee jirra. Nagaan nuuf tura.
Sodaan koo kanaa Yesuus al tokkoof lalaalee sirka jiraatii furmaanii dhimmi koo sibiraatti yoonaa fi laalame malee bakkaan faayuu jamni koo harka hormaan wallaalame naaf fooyyaa maana kee hin deemuu gooftaa si dhiisee naaf taatee tajaajiloo jabaa.
Turtanii reediyoo keessan kan banattaniif kun reediyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootu isiniif dhiyaataatii nu waliin tura.
Akkam jirtu dhaggeeffatootaaf hordoftoota sagalee raadiyoo adventistii addunyaa bakka bakka jirtanitti ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Waaqayyo ayyaana isaaf araara isaa nuuf dhangalaasee yerootti gara yerootti dubbii isaa akka sarraa dhageenyuuf balbala nuuf banee waan nu eebbisuuf gooftaan keenya maqaan isaa waaqummaan isaa barabaraa na galateeffamu. Sagalee waaqayyoo walii wajjin utuu hin dhageenyiin fuula dura akkuma amala keenya kanaan dura mataa keenya gadi qabannee lafa jirrutti waaqayyoon hin galateeffanne. Gaarummaa keetiif si galateeffanna, tola keetiif jaalala keetiif si galateeffanna waaqa abboota keenya. Waaqeffamuutu siif mala, ol ol jechuutu siif mala, kabajatu siif mala waaqaaf lafa irratti maqaan kee ulfaatu. Waaqa abboota keenyaa sitti dhiyaanne yeroo kana dhalli namaa kan uumameef ati akka bifa keetti kan nu uumteef akka fakkaattii keetti kan nu tolchiteef qaama biraa kan waaqessinu utuu hin taane si waaqa waaqaaf lafa uume waaqa uumaa uumama hundumaa akka waaqessinuuf waaqeffannaa kana akka jiraannuuf. Afuura keenya qulleessitee si wajjin akka jiraannuuf nu keessi waan ta'eef fedhii keenya kana afuurri qulqulluun yeroo kana nu qulleessee afuurri nu keessa jiru ati nuuf laattu immoo ijoollee waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa akka nuuf ba'u ayyaanni kee akka mocaafame akka nu eebbisuuf jaalala kee haa ta'u nu gargaari lafa dhaggeeffatoonni keenya gurraaf yaada isaanii yeroo isaanii siif kennanii karaa reediyoo si dhaggeeffatan kana daraa waaqa keenyaa siin kadhadha rakkina isaan kee jiran hundumaa keessatti. Ayyaanni kee akka isaan gargaaru afuurri kee akka isaan fayyisu dhugaa kanatti akka jiraataniif ati isaan gargaari afuura keen ofitti isaan buti samaayif isaan godhii maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin si kadhanna ameen. Tolee dhaggeeffatoota keenyaa maqaan waaqayyoo galateeffamu yeroo darbee waaqeffannaadhaan jiraachuu kan jedhu mata duree tokko jalatti waan baay'ee barannee walirraa adda akka baane beekamaadha ammas isuma jalatti. Macaafa Asteer boqonnaa 3 lakkoofsa 8 nan dubbise ulfina waaqayyoo fi yommus hamaan dhihaatee Ashawwares mootichaan jarri bittimmaanii saba kutaa biyya mootummaa keetii hundumaa gidduu tamsa'an tokko jiru. Seerri isaanii seera namoota warra kaan hundumaa ati kan gargar ba'eedha. Seera mootiifis hin abboomamanii kanaafis jara kana calluma jedhanii ilaaluun mootiidhaaf kan tolu miti jedha. Sagaleen kun ijoolleen Ibrootaa, ijoolleen Iyyuudaa booji'amanii gara biyya Baabiloon dhaqanii ituu jiranii bara Ashaweros mootichaa inni addunyaa kana bitaa ture Hamaan namni jedhamu immoo mootii kanatti dhiyaatee isaa cinaa dhaabbatee isaa wajjin akka hojjetu ergamaa isaa akka ta'e beekamaadha. Kanaaf Asteer Giiftiin dubartoota keessaa filatamtee gara mana mootii ol seentee hojjettuu mana mootii sanaa akka taate sagaleen Waaqayyoo dhugaa ba'a. Kanaaf Hamaan namni Hamaan suni saba Iyyuudootaa irratti sababa barbaadee isaan Waaqayyoon waaqeffatu waan ta'eef waaqeffannaan isaanii waaqa waaqaaf lafa uumeef aarsaaf galata dhiyeessu waan ta'eef Hamaan immoo ijoollee Iyyuudootaa yookiin saba Iyyuudootaa mootii kana biratti akka inni isaan hammeessu sagaleen kun iddoo kanatti dhugaa ba'a. Amalli iddoo sana jiru maali yoo jenne sabni biyya sana keessa jiraatu isaan garbummaa jala jiru ijoolleen Iyyuudootaa waan ta'eef walitti qabamanii yerootti gara yerootti mootii kanaaf gombifamanii ulfina akka kennan akka isaaniif sagadaniidha amalliif aadaan labsiin biyya sana keessa jiru. Kanaaf Hamaan ammagaa ulfina keef kan hin jilbeenfanne kan siif ulfina laanne kan siin hin waaqessine kan siif hin saganne sabibitti maanii biyya lafaa kana keessa jiraatan jarri tokko jiru ulfina kee kan hin beenne seerri ba'ee mootiif ulfina kan hin laanne yoo jiraate akka itti gaafatamu jedhee seerri ba'ee utuu jiru isaan garuu ulfina siif hin kennani jara kana immoo akkanatti ilaaluun baay'ee hamaadha mootichaaf kan jedhu yeroonni Hamaan namni gara jabeessiif namni seexanitti fayyadamu gara mootii kanaatti yeroonni gabaasa dhiyeessu argina. Kun maali yoo jenne mootonni addunyaa kanaagaa sabni kamiyyuu isaaniif jilbeenfatanii akka sagadan akka isaaniif jilbeenfatan barbaadu. Warri eegdonni kun immoo nama kana seeraan caqasanii hin jilbeenfatu moo hin sagadu moo hin dhiisu jedhanii yeroo hundumaa isaaniin hordofanii yoo isaan hin jilbeenfatan ta'e mootiitti gara mana mootiitti gabaasi akka dhiyaatu godha. Kanaaf nama kana cal jennee ilaaluun nurran jiru kan jedhu gabaasii gara mana mootii kanaa yeroo dhaqu argina nama Hamaan jedhamurraan. Ijoolleen Ibrootaa garuu nama waaqessuudhaaf yookiin bifa biraaf jilbeenfatanii sagaduu baran utuu hin ta'in Waaqayyoon waaqessuu baraniiru. Mee gara Daani'eel boqonnaa 3 lakkoofsa 5-7 yoon isin geesse iddoo kana keessatti sagaleen Waaqayyoo wanta nutti himu qaba. Macaafa raajii Daani'eel boqonnaa 3 lakkoofsa 5-7 akkana jedha. Sagalee fiinoo faaggaa kiraaraaf maseenqoo mi'a ribuu qabu kan bira ulullee sagalee mi'a garaagaraas yeroo dhageessan bifa fakkeenya warqee irraa hojjetame Nabukadnezar mootichi dhaabee fi gombifamtanii sagadaa jedha. Nabukadnezar maal godhe warqee irraa kan hojjetame dhundhuma 6 kan dhaabbatee jiru hojjetamee xumurame bakkee Siinaariitti baaseetu gurguddoota biyyaa fi addunyaa irraa mootota akka isaa fakkaatanii waameetu yeroo inni warqee hojjetame kana eebbisuudhaaf guyyaa ayyaanaa qopheessetu mul'ate sagalee Waaqayyoo iddoo kana keessatti yeroo nutti dubbatu. Kanaaf Daani'eel faa Anaaniyaa Fazaariyaa fi Misaa'eel faa immoo biyya sana keessa jiru harka mootii Baabiloon jala baranni Israa'eliin rukutee marsee booji'ee ijoollee kana fuudhee biyya gara biyya Nabukadnezar bulchaa biyyaa ta'ee jirutti gara Baabiloonitti geesse. Amma gaafa eebbaa warqee kanaa gurguddoota waamee gaafa jedhu namoonni hundumtinuu yaaniiru miliyoonaan kan lakkaa'amanii ijoolleen booji'amanii biyya Ibrootaatti achi deemanis jiru egaa jedhe labsiin ba'e sagaleen fiinoo sagaleen faaggaa kiraaraa ululleen kun hundumtinuu yeroo dhaga'amu jilbeenfattanii bifa warqee mootichi Nabukadnezar dhaabe kanaaf akka sagaddan kan jedhutu ba'e. Isaa booddee namni gonfifameen saganne isuma sana iddoo ibiddi itti boba'u keessa ni darbatama jedhe. Kanarrattis jarri hundinuu sagalee fiinoo faaggaa kiraara maseenqoo fi mi'a ribuu qabu kan biraa sagalee mi'a garaagaraa akkuma dhaga'aniin namoonni saba garaagaraa fi fagoorraa dhufan afaan isaanii garaa gara kan ta'e dhufanii afaan garaa garaa kan dubbatan bifa fakkeenya warqee hojjetame Nabukadnezar mootichi dhaabeef gombifamanii sagadanii jedha. Namoonni biyya sana keessa jiran gombifamanii sagadan malee amalli Daani'eelii fi hiriyoonni isa misaayilii Fanaaniyaa Fazaariyaa warra nuyi jennu keessuma misaayilii Fanaaniyaa Fazaariyaa kan nuyi jennuuf maayin maqaa isaanii isa jalqabaa biyya Ibrootaa fi biyya Iwudaatu jiranii Waaqayyo maqaa kana karaa maatii isaanii isaaniif baaseedha. Kun maqaa isaanii isa gaarii waaqa isaan waaqessanii wajjin kan walitti isaan fiduun ta'ee moggaafame garuu maqaan isaanii ni jalqabaa sun biyya Baabiloon eega galanii booddee mootichi labsii baasee akka inni maqaa isaanii jijjiire been isaa irra dogongoraatiin misraaksi duraa abdineegoo jennu kun afaan isaanii maqaa isaanii isa biyya abbaa isaaniif haadha isaaniif biyya keessa jiraatan Ibrootaa itti kan isaaniin moggaafame eega biyya Baabiloon galanii kan isaaniif kennameedha. Kun kanaaf har'a misraaksi duraa abdineegoo jennee yeroo lallabnu maqaa mootichi haaraa godhe akka aadaa biyya sanaatti isaaniif baaseedha. Misraaksi duraa abdineegoo jechuun waaqa tolfamaa biyya Baabiloonii jin kan walitti hidhatee jiru jin baaseef jechuudha. Kanaaf irra dogongoraan misraaksi duraa abdineegoo jennee maqaa isaanii isa waaqa tolfamaatii waamna dargaggoota kana garuu kan nuti maqaa isaanii sirriitti waamnee lallabuu barsiisuu namoota hubachiisuu dandeenyu Daani'eel Belshaazaar jedhee waame misraaksi duraa abdineegoo Misaayil Anaaniyaa Azaariyaa jedhurraa gara sanatti naannesse sababa ta'ee fi maqaa isaanii isa jalqabaa ituu isaan biyya isaanii jiranii waaqa isa dhugaa itti waaqessanii jinka walitti dhufee isaanii moggaafame waamuu qabna nuti. Kanaaf gombifamtanii isaaf sagaduu qabdu gaafa jedhame Daani'eelii fi hiriyoonni isaa akkan saganne garaa isaaniitti akka murteeffatan beekamaadha. Kanaaf iddoo kana keessatti beekuuf hubachuun kan nu barbaachisu keessuma Misaayilii Fanaaniyaa Fazaariyaan namoonni gombifamaniif sagaleen mi'a garaa garaa yeroo dhaga'ame isaan qaxxedhanii dhaabatanii miliyoona keessaa of mul'isanii keessuma kan nama dhibu akkan saganneef maalti isaan godhe afuurri isaanii afuura waaqayyo wajjin walii gale ijoollee waaqayyoo ta'uu isaanii mirkaneessee jira waan ta'eef kan akkan goone garaa isaaniitti murteeffatan keessumaa isaas boqonnaa 6:1-3 kiruubeeloonni waaqayyoon waaqessuudhaaf fuula isaanii gol bobbatanii yeroo isaan gara waaqayyootti dhiyaatan argina keessumaa Daani'eel boqonnaa 7:9 irraa isuma kana ka'a mul'ata boqonnaa 4:8-11 waa'ee waaqeffannaa kanaa ka'a. Kanaaf har'a eenyuun waaqessuu qabna ree kan jedhu sagaleen waaqayyoo iddoo kana keessatti anaaf isiniif yeroo kaa'u gara mul'ata boqonnaa 4:6-7 irraa ulfina waaqayyoof yoon dubbise akkana kan jedhu argina mul'ata boqonnaa 4:6-7 irraa. Akkana kan jedhuun dubbisa ulfina waaqayyoof kana booddee ergamaan biraa tokko wangeela bara baraa baatee warra lafarra ta'aniif saba hundumaatti gosa hundumaatti afaan hundumaatti nama hundumaattis labsuudhaaf bantii waaqaa walakkaa utuu balali'uu nan arge. Torbarraa inni sagalee guddaadhaan yeroo firdiinsaa waan ga'ee fi waaqayyoon sodaadhaa ulfinas kennaa fi lafaaf galaana isa uume burqituu galaanaaf isa uumee fi sagadaa jedhee jedha. Eenyuuf saganna gaanuti? Akkuma yeroo darbe kutaa isa jalqabaa keessatti kaasee ture waaqayyo gooftaan nama yeroo uume akka bifa isaatti akka fakkaattii isaatitti uume burqootaaf galaana isa uume isaaf akka sagadaniif jedhee yeroo kaa'ugaa gara seera uumamaatti akka deebise dhimmi waaqeffannaa kana nu agarsiisa. Kanaaf har'a eenyuuf sagada dhiyeessuu qabna? Waaqa waaqaaf lafa uumeef. Keessumaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 4:7 irraa inni amman dubbise ijoo guddaadha. Maal jedhee jedhaa? Wanti waaqarra balali'u kun qaama biraa miti. Ergaa sagalee waaqayyoo kanaadha. Kan lallabamu eenyu? Namuma foonii kana warra afuura waaqayyoo isa sagada qulqulluudhaan waaqayyo wajjin adeeman warra qabuudha. Maal jedhee jedha? Yeroon firdiisaa waan ga'eef waaqayyoon sodaadhaa ulfinas kennaaf burqootaaf galaana isa uumeef isaaf sagadaa jedheedha maqaan waaqayyoo galateeffamu. Kanaafidha Mardakiyoos mootii Ashawaris jilbeenfatee akka inni saganne kan isa dhorkeef dubbiin dhugaa isa keessa waan jiruuf. Darbees immoo Misaayil Anaaniyaa Fazaariyaan miliyoonota keessaa dhaabbatanii kan isaan hafanii fi waaqa waaqaaf lafa uume burqootaaf galaana isa uume qofaadhaaf sagadee waan baranii fi ulfina laanneef. Kanaafidha kan isaan ibidda akka bu'aniif ta'e. Kanaafidha biyya Yihudaatii booji'amanii kan biyya sana keessa jiran bara Asteer bara Hamaan dabarsee akka isaan badaniif inni labsii baase sun raawwatanii isaan waaqa waaqaaf lafa uumeef sagada kennuu malee kan biraaf akka hin taane iddoo kana keessatti gaarii goone dhugaa baana. Keessumaa Maatiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 8-11 maal jedha? Hamoo seexanni gaara dheeraa tokkotti ol isa baasee jedha yeroo Yesuusiin qore sana keessatti mootummaa biyya lafaa hundumaa ulfina isaa itti agarsiiseetu lafa dhoofte yoonaasa gaddee kana hundumaa siifan kenna jedheedha. Ati seexana nana argaa koo duraa turi. Kan sagadiit maluuf waaqayyo waaqa keetiif qofaadha. Isa waaqessi isaaf sagada kenni jedhe. Keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 13-15 kanuma nutti dubbata. Kun maa inni yoo jenne nuyi waaqayyoon waaqessuudhaaf uumamne kanaaf waaqayyoon waaqessine isaa wajjin akka jiraannu ni nuwaa gargaaru. Gooftaanis na eebbisu yeroo gaarii eebbifama.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa kanarraaf jenni xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee. Qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Lubbuun koo raafamuu galaanaa sossodaatti harka koos jabeessii qabee kakuun koo saalotaa nuudhaatti maaliif citaa. Gooftaa daabee naqa qabee bitaaf mirga kun yoo ka'ees bubbeen kun maataa ansa gaalee keenya gaddaa jecha kee tokkitti dhaqqeessi gab jedha kanaaf ani jajjabaadha. Inni koo sibiraatti yoo naaf ilaalame malee bakkaan faayuu jamme koo harka hormaan wallaalame. Naaf taatetti dawoo jabaa guftaa seera boqochiise dhaabbii dhaabaniis bitaaf mirga daawwatanii biroo fi of biraa dhaabanii ijoollee keemni laataa waan gaarii takkaan dhaabanii. Soosiif galaa bocaatiin jabaadhaati dhaala koonaan jettu maafan booddi koo ilaala mijatees mijachuu baatu jireenyi lafaa ansuma tamboluu galee obsee maasii kakooftaa akka yoobini laftis yoo gaggalaa galee aadaraa waaqa koo jajjabeessi boogulee koo. Akka naan ittis biyya koo naaf kennee